Eile oli 24. veebruar. Eesti riigi jaoks üks väga oluline päev ja asi, mis küll igal aastal toimub, kuid seda tähtsust siiski mitte kuidagi ei vähenda. Eesti Vabariik sai ühe aasta võrra vanemaks ja nüüd on möödas juba kui mitu aastat? 94 aastat sellest päevast, kui Eesti Vabariik iseseisvaks kuulutati. Tahan küsida teilt seda, et mis on see, mis teie arvates teeb riigist riigi? Mis teeb riigist riigi? Rahvas. See on vaieldamatult kõige olulisem. Mis veel? Oma valitsus. Et ise saab otsustada, mis tehakse. Mis nende otsustega seotud on? Kohustused. Just. Seadused on üks asi, mis igal riigil on natukene erinevad või mõnikord ka päris palju erinevad. Seaduste kohta öeldakse, et mõned on head ja mõned mitte nii head ja mõned on sellised, mis mitte kuhugi ei kõlba. Kuid üks kõik, mis nad on, on nad igal pool täiesti erinevad. Mis veel iga riigi juures olema peab? Maa. Just, kus kohas see asja asub? Meil on Eestis suhteliselt hästi vedanud ja maa, kus meie kodumaa või meie Eesti riik paikneb, on selline väga omanäoline. Meil on olemas 4 aasta aega ja mõnel pool isegi mitte 4, vaid lausa 5. Ja meil on olemas nii künkaid ja mägesid kui ka sellist täiesti mõnusad lauskmaad. Meil on olemas pikk rannajoon ja palju muudki. Mis veel olema peab, et ühest riigist võiks riik saada? Emakeel. No, ütleme nii, et see on nüüd asi, mida mõnikord olema ei pea, sellepärast, et on meil ju väga palju sellised riike ja riigikesi, kus neid riigikeeli või keeli on mitmeid ja palju. Aga meil on see olemas. Mis veel? Mis teeb ühest riigist riigi? On sellised ka nagu kultuur. Osaliselt on keel sellega seotud, osaliselt ka kõik muu. Aga kui kultuur ei oleks, siis oleks lihtsalt tegu ühe kompotiga. Kuid kõige tähtsam on see, mida te kõigepealt ütlesite, need inimesed. Sest ilma inimesteta ei saaks riigist mitte kuidagi riiki moodustada. Vaatan siin ringi ja mulle tundub, et kõik, kes me täna siin oleme Eesti Vabariigi kodanikud. Kes ei ole? Käsi püsti. Kes ei ole Eesti Vabariigi kodanik siin saalis? Mitte ühtegi kätt ei näe. Nii et tundub, et me oleme kõik Eesti kodanikud ja seega oma riigi täie õiguslikud esindajad. Mida tähendab olla kodanik? Mida annab sulle see, et sa oled Eesti kodanik või et sul on Eesti kodakondsus? Kaido ütles siin enne, et see annab kohustusi ja õigusi. Need õigused, millised õigused te teate? Mis on Eesti kodanikul olemas? Õigus valida. Mida veel? Valimisõigusega seoses on veel üks õigus olemas. See on õigus valitud saada. Mis õigused veel? Riigi kaitse. See, et riik meid kaitseb, see on ka üks õigus. See õigus, et sa saad oma kodumaal ise elada. Ja see on kolmas ja üks kõige suurem ja olulisemaid õiguseid. Riigipoolse kaitse osas oma kodaniku suhtes on, kui te võtate oma passi lahti, siis passis on kirjas selline tekst, vähemalt mingites passides on kirjas tekst, et selle passi omanik on Eesti Vabariigi kaitse. Ja mõnikord tundub siis üks nalja jutuna, et kuidas moodi saab väike Eesti, kus on napilt üle miljoni inimese, kuskil põhjamaal suhteliselt vaene riik kaitsta oma kodaniku, kes on kuskil mujal hätta sattunud. Aga ometi ta kaitseb ja ometi on sellest mõnigi kord kasu neile, kes kuskil hädas on. Kuid äkki sattusite lugema lugu sellest, kuidas moodi siis need Eesti kaitsepolitseinikud, kes tegelesid eelmisel aastal jalgratturite vabastamisega, nende pantvangide vabastamisega. Mida nemad rääkisid? Suures osas tehti töö ära eestlaste poolt. Selle sama selle sama väikese Eesti riigi poolt. Mis sest, et need õnnetud pantvangi sattunud inimesed olid kuskil kaugel lõunamaal. Teised riigid aitasid ka, jah. Aga kui meie poolt ei oleks algatust olnud, siis oleks teiste riikide abist olnud mitte midagi kasuga. Ja nii nagu Sirje sa ütlesid, õigus kodumaale. See on üks see kõige suuremaid ja olulisemaid õiguseid. See on see asi, mida ühelki kodanikult ära võtta ei saa. Teate seda naljalugu, et Nõukogude Liit oli maailma kõige humaansem riik maailmas. Seal väga harva kasutati kõige karmimat ja kõige rangemat karistust üleüldse, mis olemas oli. Mis see karistus oli? Mida? Maalt välja saamine. Tavaliselt asendati see kas surmanuhtluse või siis pikaaegse sunnitööga. Maalt välja naljalt kedagi ei saadetud. Eestis tegelikult igas normaalses demokraatlikus riigis on igal kodanikul õigus kodumaale. Ja seda õigust ei anna mitte kellelgi mitte kuidagi ära võtta. Ja nende õiguste kõrval, nii nagu juba öeldud on, on igal kodanikul või igal kodakondsuse omanikul ka kohustused. Mis on Eesti inimeste kohustused või Eesti kodanike kohustused Eesti ees? Ma kuulsin midagi, aga mis see oli? Mis kohustused on Eestil? Eesti elanike, mis arvad? Kaitste Eestit. Kaitste ühist vara. Kui me rääkisime seda, et mis moodustab Eesti või mis moodustab teeb ühest riigist riigi, siis mis oli kõige tähtsam asi? Inimesed. Seega kõige tähtsam on kaitsta mitte mingisugust asja või eset, vaid neid samu inimesi. Ja sellisena on see asi juba oluliselt leebem ja lihtsam. Kui sa mõtled seda, et Eesti kodaniku kohustus on kaitsta, no mis iganes asju, no, vabadussammast või Toompealossi või kultuuripärandit, siis no, need on asjad, mida ikka võib midagi juhtuda. Ja kes see ikka tahaks vabadussamba eest oma elu anda või Toompealossi eest oma elu anda. Aga kaitsta inimesi, neid inimesi, kes on sinu kõrval, neid, keda oma inimesteks võiks nimetada, see on hoopis midagi muud. Mis on veel? Ega me ei kaitsegi siis mitte vara niivõrd, kui just neid inimesi, kes siin on. Nüüd, mis on veel kodaniku kohustus? Lisaks kaitsmisele. Ma ei näe seda, et me käiksime iga päev ringi ja mõtleksime pingsalt seda, kuidas kedagi kaitsta. Miks loodushoid on oluline? Miks me või tänaval kõndides lihtsalt prügi maha visata või autol õli vahetades seda suvalise tiiki või mereranda maha lasta. Et kui me looduste keskkonda ei hoia, mis muideks on üks kodaniku kohustus, siis sisuliselt saeksime me seda oksa, mille peal me ise istume. Ja kuigi meie saagimiskiirus võib-olla ei ole nii suur, et me ise alla kukume ja surma saame, siis meie lapsed, kes meie kõrval on, samamoodi jätkates kindlasti kukuvad. Mis veel? Jõulusaar, see on Eestist natukene kaugel ja nad ei hävitanud mitte niivõrd puid, kui nad kaevasid oma saare aluse fosforiidist tühjaks ja müüsid selle maha. Said küll kohutavalt palju raha ja jagasid selle oma inimeste vahel laiali, aga siis pidid kõik ära kolima. Sellepärast, et meil ei olnud enam kohta, kus elada. Taas jõuame inimeste kaitsmise korda välja. Nii, nüüd üks asi, mis veel on see, et kui enne mainisin seda, et riigist teeb riigiga seadused ja reeglid, siis igal kodanikul on kohustus ka neid seadused ja reeglid järgida ja täita. Ja see on kõige raskem asi. Sest mõnikord need seadused ja reeglid kipuvad olema sellised meid piinavad. Need, kes autoga sõidavad, need teavad seda, et praegusel ajal üle 90 km tunnis sõita ei tohi. See on seaduse vastane. Ja kui sa seda teed, siis kui sul hästi läheb, siis sa saad suhelda mõistva politseinikuga ja oma rahakotti kergendama ei pea. Kui nii hästi ei lähe, siis tuleb ka rahakotist ühtest välja käia. Et sul meelde jääks ikka see, et midagi tuleb täita. Nii et kolm või kaks peamist asja. Üks asi on seaduste täitmine on kohustuseks ja teine asi on kaitsmine. Kaitsmine, oma inimeste kaitsmine, oma riigi kaitsmine ja kõige selle kaudu hoidmine, selle hoidmine, mis meil on. Nii et igal kodanikul on õigused ja kohustused. Ja lühidalt võib siis öelda seda, et kodanikuks olemine annab meile õiguse teha valikuid. Esiteks selles osas, et kuhu ja kuidas riik edasi läheb ning teiseks kohustuse neid tehtud valikuid ka hoida ja kaitsta. Kuidas riigi kodanikuks saadakse? Kuidas on Eesti kodanikuks võimalik saada? Sündides. Mõni sünnib, mõni teeb keeleeksame. Ja Paulus oli sünnijärgne kodanik. Aga Paulus oli Rooma kodanik. Aga jah, kõige lihtsam viis kodanikuks saada on sündides. Sa oled Eesti kodanike laps, sa sünnid Eesti kodanike peres ja seetõttu sa saad Eesti kodakondsuse. Abellumise teil ka. Seal sa pead siiski ise tahtma. Kui ükskõik millise riigi kodanik abellub Eesti kodanikuga, siis ta võib kirjutada paperi peale, et mina tahan saada Eesti kodanikuks. Ja ta lihtsalt saab. Maailmas on olemas riike, kus saab kodanikuks ka sündimise teel, aga sa ei pea olema selle riigi kodanike laps. Piisab sellest, kui sa sünnid selle riigi territooriumil. Üks kõige suuremaid ja tuntumaid on Ameerika Ühendriigid. Ja üks kõige drastilisemaid näiteid on Chiili. Chiili on just sellepärast drastiline näide, et seal ei olegi muud võimalust lihtsalt kodanikuks saada, kui sa pead selle riigi territooriumil sündima. Seega, kui kaks chiillast, abelupaar, läheb kuskile välisiiki ja seal sünnib nende laps, siis see laps ei ole Chiili kodanik, sest on välismaal sündinud. Kui vastupidi eestlaste laps peaks sündima Chiilis, siis saaks ta ka automaatselt Chiili kodakondsuse, sest ta on seal sündinud. Laeva peal sündinud ka, jah, et kui laev on Chiili lippu all, siis need Eesti kodanike laps oleks siis ka Chiili kodanik. Ehk siis chiillased kasutavad meetodid, et kui sa garaasis sünnid, siis oled sa auto. Meeldib sulle see või mitte? Eestis on tänasel päeval üle 90 000 inimese, kes ei ole mitte ühegi riigi kodanikud. Üle 90 000 inimese, kes ei ole mitte ühegi riigi kodanikud. Ja Eestis on ka umbes 120 000 sellist inimest, kes on mõne muu riigi kodanikud. Peamiselt siis küll Venemaa kodanikud. Kuid sellest 120 000 on umbes 5000 soomlast ja teist sama palju lätlast ja nii edasi. Kuidas veel kodanikuks saada? Keeleeksam oli üks asi. Lihtsalt, et sa oled elanud teatud arv aastad Eestis ja siis sa saad kodanikuks. Eestis seda ei saa, jah. Sellepärast meil ongi ka neid mitte kodanike nii palju. Nemad küll tahaksid, mõned neist tahaksid saada seda, et noh, ma olen ju siin, noh, mis igavis, 80. aastal tulin siia Eestisse ja ma olen siin juba elanud 40 aastat, et võiks ju mulle kodakondsus anda, ei, 30 aastat on 80. Et te võiks mulle kodakondsus anda. Ma ei oska küll eesti keelt, ma ei tea sellest riigist mitte midagi, mind ei huvita see riik eriti, aga andke mulle kodakondsus. Siis sellisel puhul oleks selle kodakondsuse väärtus selle inimese jaoks küll midagi nagu lihtsalt kingitusena saada. Aga tegelikkuses on see suhteliselt tühine. Keeleeksam ei ole mitte ainult keeleeksam, vaid seal juures käivad ka muud eksamid. Seal on põhiseadus eksam ka. Nii et kui võõrriigi kodanik tahab saada Eesti kodanikuks või kodakondsuseta isik tahab saada Eesti kodanikuks, siis ta peab õppima ja siis vastama. Sellepärast, et kui ta on sündinud võõrriigi kodanike lapsena näiteks, siis tal ei ole ju sünni pärast Eesti kodakondsust. Ta ei saa... Noh, kuna meil Eestis ei ole seda Chiili meetodit, et kui sa siin sünnid, siis sa saad kodanikuks, ehk kui sa garaasis sünnid, siis oled sa auto, siis sa ei saagi niimoodi sünnipäraselt kodakondsust. Sa pead olema kas eestlaste laps, Eesti kodanike laps, või tegema siis tõesti need eksamid ära, kui sa muud moodi ei saa. Need eksamid üldiselt ei ole, ei pidavad eriti rasked olema erinevalt juttudest ja arusaadmadest, mis mõnikord liiguvad. Kuuldavasti asjast huvitatud välismaalased, kes 3 kuud tagasi on Eestisse sattunud ja on aktiivselt keeleõpingutest osa võtnud, oskavad eesti keelt nii palju, et eesti keele eksam ära teha kodanikuks saamiseks. Üks viis on veel kodanikuks saamiseks. See on nii haruldane viis, et eelmisel aastal sai niimoodi Eesti kodanikuks üks inimene, üle eelmisel aastal ka üks. Ja viimase 20 aasta jooksul on kokku vist olnud 700, kes niimoodi kodanikuks saanud on. See on eriliste teenete eest saanud. Millised erilised teened olla võib selleks, et kodanikuks saada? Kõige tuntumad on sportlased. Nad on edukad sportlased ja selleks, et nad on Eestis elanud, Eestis treeninud, et midagi seob Eestiga, aga neil ei ole Eesti kodakondsust. Ja siis minnakse nende inimeste juurde ja sisuliselt pakutakse neile võimalus saada Eesti kodanikuks. Aga neid on nii vähe, et need teened peavad olema ilmselgelt väga suured. Ja kui nad ütlevad, et jah, ma tahan saada Eesti kodanikuks, siis neilt tegelikult ei nõuta keeleeksamit ja ka seda põhiseaduse eksamit. Nad saavad kodakondsuse eriliste teenete eest. Väga paljud neist, kes on eriliste teenete eest kodakondsuse saanud, on tegelikult inimesed, kes hästi oskavad eesti keelt ja on Eestile head kodanikud. Mõnikord see elu on jah, siis tegemas Eestis ka keerkäike ja kui Eestis elab tänasel päeval juba väga palju neid, kes on Eesti kodanikud, siis umbes need 210 000 inimest on siin sellised, kes Eesti kodakondsust ei oma. Need kodakondsused isikud ja võõrriigi kodanikud. Mis nende kodakondsused isikud ja võõrriigi kodanike kõige suuremaks probleemiks minu arvates on see, et neil ei ole seda, mis on eestlastel või Eesti kodanikel. Neil ei ole kodumaad siin. Nad ei ole sidunud ennast Eestiga niivõrd, et öelda, et see on see maa, mida ma tahaksin kaitsta, mida ma tahaksin ja mille saatust ma tahaksin otsustada. Nad ütlevad, et mulle küll meeldib elada siin, aga ma ei taha ennast selle maaga niivõrd siduda, et mingisuguseid kohustusi endale võtta või ka mingisugused õiguseid nõuda. Ja seetõttu Eesti kodanikena võime tegelikult tunda ennast võib-olla isegi natukene paremini kui nende võõrriigi kodanikest või siis ka nendest kodakondsuseta isikutest. Nüüd, Paulus on kirjutamas piiblis filiplastele, Filippi kirja 3. peatüki 20. salmis ühte väga suurt ja olulist asja. Eestikeelne piiblitõlge ütleb, et aga meie kodupaik asub taevas, kus me ootame päästjat Jeesust Kristust. Kui meie kodumaa on siin Eestis, siin maa peal, siis Paulus ütleb, et meie kodupaik on taevas. Kui me oleme Eesti Vabariigi kodanikud, siis sama võrra oleme me kristlastena ka taevariigi kodanikud. Hoolimata sellest, et meie kodumaa siin maa peal on. Hoolimata sellest, et me Eesti kodanikud oleme. Hoolimata sellest, et meil siin on teatud õigused ja kohustusedki. Võib öelda, et meil on see asi, mida topelt kodakondsuseks nimetatakse ja mitte nii nagu tšiillastel või eestlastel, kes tšiilis sündinud on. Sest ka taevase koduma osas on meil väga konkreetsed õigused ja kohustused. Kuidas saada nüüd taevariigi kodanikuks? Sündimine, uus sünd. Kas on muidu variante ka? Kas sa saad kodanikuks sellepärast, et sa oled sündinud kirikus? Need inimesi ilmselt on maailmas nii mõnedki, kes kirikuruumides sündinud on. Ei saa, absoluutselt mitte. See on sisuliselt välistatud. Kas sa saad kodanikuks siis, kui sa oled sündinud, taevariigi kodanikuks siis, kui sa oled sündinud kristlaste lapsena? Ei saa. Sünnipäraselt sa ei ole kodanik. Sa võid saada küll, aga selleks sa pead midagi tegema. Kas sa võid saada kodanikuks eriliste teenete eest? Millised teened peaksid olema nii erilised, et Jumal tuleks inimese juurde ja ütleks, et kuule, ma vaatan, et sa oled nii kõvasti pingutanud, et palun, siin on sul igavene elu. Piibel ütleb, et hoopis vastupidi, et kõik on patru teinud ja Jumala aust ilma peavad seetõttu surema, mitte igavesti elama. Nüüd Jumal läheb tõesti iga inimese juurde, ütleb, et näed, siin on sulle pakkumine, siin on sulle taeva kuningriigi pass. Kui sa tahad, siis võta, aga meie peame vastu võtma. Nüüd see ongi see uus sünni osa. Me võime selle passi küll vastu võtta, kuid kui me selle passi vastu võtame, siis kuskil sahtlinurka viskame, siis ei ole sellisest passist või sellisest kodakondsusest meil mitte mingit kasu. Me lihtsalt oleme korraks seda passi käes hoidnud, seda tõendit sellest kodakondsusest käes hoidnud ja siis selle ära hoidnud. Mis on see pass? Jumala sõna on küll väga oluline, kuid taevariigi kodanikuks on, selle kohta öeldi niimoodi üks kord, et taevariigi kodanikuks saamisel on tõsiseid probleeme. See käib alkemaksuga või õigemini läbi tutvuste. See käibki läbi tutvuste ja läbi selle tutvuse, et sa tunned Jeesust ja oled tema sõber. Ja siis sa saad taevariigi kodanikuks. Mitte mingid muud variandid ei ole võimalikud. Ja need erilised teened, mida Kristus pakkunud on või mida Kristus teinud on, teevad meile tegelikult võimalikuks ka taevakodanikuks olla. Mis õigused tulevad meil taevakodanikuna, taevariigi kodanikuna? Millised õigused tulevad meil taevariigi kodanikuna? Õigus Jumala poole pöörduda. No, mõtle nüüd situatsiooni. Sul on õigus Jumala poole pöörduda. See õigus on kõikidel ka neil, kes taevariigi kodanikud ei ole. Minu poole on, või noh, Eesti Vabariigi presidendi poole on õigus pöörduda absoluutselt kõikidel inimestel üle maailma. Alles hiljuti saatis siin, üleeile saatis, Inglismaa kuninganna saatis Toomas Hendrik Ilvesele kirja. Tal oli õigus seda teha, mis sest, et Eesti kodanik ei ole. Jumala poole pöörduda on õigus absoluutselt kõikidel inimestele. Aga üks suur ja oluline õigus on õigus igavasel elule, nagu Kaido ütles. Ja see on õigus, mis on ainult taevariigi kodanikel. Jeesus tuli siia maa peale selleks, et nii nagu Johannese 3.16 ütlevad, et kõik, kes temast usuvad, võiksid igavasti elada. Nii et mitte keegi neist ei peaks hukkuma. Seega taevariigi kodanikena ja Jumala lastena on meil õigus igavasel elule. Mis õigus meil veel on? Galaatia kirjas 5. peatüki esimeses salmis räägitakse millestki väga olulisest. Galaatia 5. peatüki esimene salm. Mida seal öeldakse? Millest seal räägitakse? Seal öeldakse, et vabaduseks on Kristus teid vabastanud või vabaduseks on Kristus meid kõiki vabastanud. Taevariigi kodanikena on meil õigus olla vabad. Õigus ise otsustada ja ise valida. Me olime millegi orjad, nii nagu Paulus siin ütleb, ja ta kutsub meid üles jääma vabaks, kui me juba vabaks tehtud oleme. Ja mitte taas enam kedagi orjama hakata. Nii et meil on taevariigi kodanikena õigus vabadusele. Mõnikord need õigused võivad tunduda sellised, noh, paljusõnalised või paljasõnalised, aga see õigus vabadusele toob endaga kaasa ka õiguse kaitsele. Jumal on annud meile kõigile kaitseingli. Ja mõned kaitseinglid on meie tegevuste tõttu ilmselgelt oma valged tiivad juba ära kaotanud ja need on hallikaks hakanud tõmbuma, aga nad on meid kaitsmuse varjamas. Nad hoolitsevad meie siis, kui me seda vähegi vajame. Isegi siis, kui me aru ei saa sellest, et me seda vajame, nende kaitset vajame, on nad meie kõrval. Jumal on annud meile esiteks vabaduse ja teiseks ta ka kaitseb seda vabadust. Seda, et ta kaitseb meie õigust kasutada seda vabadust. Ehk siis sarnaselt maapealse kodakondsusega on meil võimalik saada kaitset oma riigi poolt ja igavese elu kaudu on meil õigus ka oma kodumaale. Sellele kodumaale, mis on taevas. Erinevuseks taeva ja maa pealse riigi kodanike õiguste vahel on ainult üks asi, mis oli riigi siin Eesti Vabariigi kodanike õiguseks, mida me kohe alguses puudutasime. see on seotud valimiste ja valitud saamisega. Ja me oleme kõik valitud ja me oleme ise ka valinud. Me valisime Kristuse ja tema on meid valinud. Aga me ei saa otsustada seda, kuhu suunas liigub taevariik. Taevariik ei ole taevariigis ei ole kohta demokraatial. Selle ei otsusta enamuse hääl, et nüüd me hakkame tegema seda ja seda. Sellepärast, et väga sageli on enamuse hääl natukene ekslik. Taevariigis on teokraatia. Ja see on parem variant kui demokraatia. Teokraatia on hea sellepärast, et Jumal, kes teab kõike, kes näeb kõike, kes oskab kõike, kes leiab kõik lahendused, teab, kuidas valitseda. Erinevalt maapealsest demokraatiast, kus inimesed tulevad kokku ja arutavad ja proovivad leida oma tarkusest, oma piiratud teadmistest, oma piiratud mõtlemisest parimat lahendust. Tõelised kodanikud on oma riigi patrioodid. Sinimustvalged lipud on sellised asjad, mis headel Eesti kodanikel südamele sooja tunde tekitavad. Mõned sellised rahvuslikud laulud on sellised, mis südame värisema ja kiiremini põksuna panevad. Patrioodid on head asjad iga riigi jaoks. Head inimesed iga riigi jaoks, sellepärast, et patrioodid teevad rohkem oma riigi tutvustamiseks kui ükskõik milline suur reklaamikampaani. Patrioodid räägivad õhinal sellest, mis meil siin on. Ja nad räägivad sellest paremini kui ükskõik millised suured ja uhkad pildid või filmidki. Ja sellised patrioote ei ole vaja mitte ainult Eestil, vaid eelkõige ka meie taevakorral. Sa mõtled Eesti Vabariigi taastamise ajal, et hakkasid punkarid kõigepealt tegutsema. Ma ei saa öelda, et nemad nüüd patrioodid oleksid olnud. Nad pigem olid punkarite näol on suures osas tegu elupõliste mässajatega, kes mässavad ükskõik millise korra vastu. Neile ei meeldi need seadused, mis on osa riigi olemusest ja eksisteerimisest. Nüüd, patrioote eristab punkaritest just üks asi. Punkarid räägivad täna ka, kui halb kõik on. Patrioodid seda ei räägi. Ja kui ma ütlesin seda, et meie taevariik, meie taevakodu vajab patrioote, siis tegelikult see on üks neist kohustustest, mis on kõikidel taevariigi kodanikel. Meie silmad peavad särama siis, kui me räägime taevariigist, kui me räägime Jumalast. Meie silmad peavad särama siis, kui me läheme kirikusse, kui me kirikus oleme ja kui me kirikus tuleme. Siis, kui me oma naabritega suhtleme ja räägime neile sellest, mida Jumal on teinud. Meie silmad peavad särama me peame olema rõõmsad sellest, mida Jumal on teinud. Ja kui me ütleme peame, siis see ei saa olla selline asi, mis kohustusena tuleb. Naeratus. See, et ma suudan küll kõik inimesed naeratama panna. Selleks on vaja ainult kahte sõrme ja need õigest suunurkasid kuidagi ülespoole nihutada. See ei ole see, mis muudaks inimese patrioodiks. See on see, mis tegelikult näitab seda, et see teeb midagi vastu tahtmist. Üks inimene ütles, et enamuse kristlasi paraku tuntakse vingumise ja virisimise kaudu, mitte rõõmu kaudu, mis neist välja paistab. Ja olen minagi kohanud küll ja küll neid inimesi, kes räägivad rõõmuga asjadest, mis on olnud minevikus, mis on olnud enne seda, kui nad Jumalaga kokku said. Ja mis tegelikult on halb, millel tegelikult pole sisu. Olen minagi seda mõnikord teinud ja mul on sellest kahju. Oluline on see, mida sa teed nüüd, kui sa oled koos Jumalaga. Ja kui see teeb siin rõõmuseks, siis on see hea. Võib öelda, et patrioodiks olemine on ainukene kohustus, mis taevariigi kodanikul on. Kui Jeesus oma elu lõpul oma jüngrid ülempreesterlikus palves kannab oma isa ette, taeva Jumala ette. See on Johannes Evangeeliumi 17. pealikis. See ütleb seal seda, et ma ei palu seda, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Ta ütleb, et ma läkitan nad maailma, et nad oleksid täielikult üks, nii et inimesed võiksid tunda seda, et maailm võiks näha seda, milleks sina mind olid rääkinud. Jeesuse suurim mure on see, et tema jünglite silmad võiksid särada. Tema suurim igatsus on see, et nende silmad võiksid särada ja nad võiksid rääkida. Nad võiksid näidata seda, et taevariik on hea koht. Et nad võiksid olla need patrioodid, kes tutvustavad Jumala kuningriiki ja niimoodi saaks see maailm, see, mida Jeesus maailmaks nimetab. Ehk need inimesed, kes Jumalat veel ei tunne, need võõrad, need turistid saaksid teada seda, et taevariikis on hea. Meil kõigil on topeltkodakondsus. Siin maa peal Eesti Vabariigi kodakondsus ja kristlastena taevariigi kodakondsus. Kuid need aastad, mida me siin maa peal elame, on lühikesed ja tühised võrreldes sellega, mis selle igavikuga, mida Jumal on meile pakkumas. Ja sellest hoolimata ei ole meil nende lühikeste ja tühiste aastate jooksul õigust negatiivselt või unustavalt suhtuda sellesse, kus me täna elame. Meil on kohustused nii Eesti Vabariigi ees kui taevariigi ees. Ja meil on mõlemad poolt tulenud õigused. Ühelt poolt elada siin maal ja teiselt poolt vaadata looduslikult tulevikku. Ja see on see, mis teeb ühest elust hea elu. Ühest elust täisväärtusliku elu ja rõõmse elu. Kasutagem siis koos neid võimalusi, mida meile antakse ja olgem rõõmsed sellest, et Jumal on. Aamen.
Miski pole ise tulnud ju. Tukat.
isa taevas, me täname sind selle eest, et ühel päeval võib kõik see, mis siin maa peal on olnud halvasti ja valesti, võib jääda selja taha ja ainult rõõm ja rahu ja valgus. See igaviku kindlus võib olla koos sinuga. Jumal, me palume siiski, et need päevad, mida me siin maa peal mööda saadame, võiks olla sinu juhitud ja sinu heade inglite kaitsel. Me palume, et me võiksime olla head kodanikud nii oma kodumaale, oma Eesti Vabariigile, kui ka head sõbrad Jeesusele ja läbi sellega taevariigi kodanikud. Jumal, me palume siis, et me oskaksime väärtustada nii seda vabadust, mida sina oled kinkinud meile siin Eestis, kui seda vabadust, mida sina oled kinkinud läbi oma sõna ja läbi Jeesuse Kristuse ristisurma. Me palume, et me võiksime igal päeval kogeda seda, et tulevik on parem. Võiksime kogeda seda, et kus sinuga on hea ja mitte ükski raskus ja mitte ükski takistus ei saa meid sinust lahutada. Jumal, me palume, et sina meid õnnistaksid ja hoiaksid ja kingiks meile oma ligiolu ja rahu. Jeesuse nimel. Aamen. Kohtumiseni siis taas Jumala kojas ja
informatsiooni. See kuu on juba peaaegu läbi ja räägime siis märtsikuu sündmustest, mis siis toimub siin ja meie Jumala kojas. Ma kohe vaatan, kus mul see sai. Järgmisel hingamispäeval, see on siis teisest, juba algab teisel märtsis reedel, kuni 4. märtsini toimub siis noorte aktiivrühma seminar. Ja sellega seonduvalt palun meeles pidada, et reed õhtude Jumala teenistus on kell 19.00, kell 7, mitte kell 6 nagu tavaliselt, ja toimub siis siin all suures saalis. Nii et see, kes tuleb varem, siis kella 6, siis ta võib siin ilusti vaikselt istuda ja oodata. Ja ta ei ole veel kuhugi liljaks jäänud. Nii et on võimalus tulla siis ka kella 6, kui ma usun, aga Jumala teenistus algab kell 7 ja seda on ainult üks kord ja järgmisel reede õhtul. Nii, siis 10. märtsil, see on hingamispäeva 2 nädala pärast, on meil külalisi jällegi, nii nagu järgmisel korral, et mitte me ei ole aktiivrühma seminar ainult siin kohalikele noortele, vaid kõigile, kes siis tulevad üle Eesti siia kokku. Aga 10. märtsil on meil jällegi külalisi. Külas on meil Balti Uniooni esimees Valdis Silgallis ja koos temaga ka siis meie liidu. Kas ka on esimees? Ei ole ju. On. David Nõmmik on ka temaga koos, nii et üks tuleb Tartust ja teine tuleb Riiast, et meiega siin koos Jumala sõna vaadata ja arutada selle üle ja meile sõna jagada. Ja selleks, et nad ei peaksid ka tühja kõhuga ära minema, siis on selline üleskutse, et me võiksime neile ja ka endale koos siis ühise lõuna valmistada. Nii et palun varuge selleks aega ja võimalusi siis, et me saaksime seda siis siin pidulikult teha. Siis 17. märts, ma arvan, on hingamispäev. See on lihtsalt üks tore hingamispäev meie kirikus, kus külalisi ei ole ja kõigi plaanide või kohaselt, nii et kui keegi tuleb, see on väga tore, aga keegi sellest veel märku ei ole annud ja teada pole annud, et ta meile külla tuleks. Nii et 17. märts on tavaline hingamispäev. Aga 22. kuni 24. märts toimub siin rajaleidjate märtsilaager ja siis on meil jällegi külalisi, nooremaid külalisi see kirikusse oodata ja plaanikohaselt või teadolevalt siis korraldavad nemad meile ka selle 24. märtsi jumalateenistuse. Nii, ja selleks, et see märtsi jääks lõpetamata ilusti, siis 31. märtsil on pühaõhtu sööma ja jumalatalitus. Seda siis, siin on juba peaaegu kuu aega veel küll aega, aga nii ta on meie plaanis juba paika vandud ja mõtelgem ka sellele juba. Ja ka siis sellele järgneb kindlasti ka ühine lõuna. Nii et me oleme juba peaaegu ära rääkinud selle aasta esimese kvartali, nii et Mõelge sellele, et jõuludest on juba 2 kuud möödas ja jaanipäev on juba peaaegu ukse ees. Et nii kiiresti see paratamatult aeg läheb. Aga Jumal on nii hästi asja seadnud, et iga seitsmendal päeval me võime siia Jumala kohta kokku tulla ja siiski meenutada, vaadata seda, mis on olnud, vaadata ette poole. Ja Jumal tahab, nii nagu õppetükiski täna õppisime, meile tuletada seda, et tema on selle maailma loonud ja et meie oleme ja et me oleksime head keskkonna kasutajad nii majanduslikult kui ajaliselt.